إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada kesempatan ini di masjid ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberkahi amal kita dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu agama ini. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada al-ikhwah, saudara-saudara sekalian yang ikut serta dalam terlaksananya acara ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan balasan yang baik di sisinya. Demikian pula takmir masjid ini dan semua pihak yang terkait yang menjadi sebab terlaksananya acara ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka balasan yang baik dan menjadikan sebagai amal saleh di sisinya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana tema yang disebutkan dan diumumkan bahwa pembicaraan kita pada sore hari ini terkait dengan keindahan Islam, dan bahwa Islam anti terhadap kekerasan-kekerasan dan teror yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, lalu mengatasnamakan Islam dalam perilaku dan praktek-praktek mereka. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan. Allah Azza wa Jal hendak mengeluarkan manusia dari dulumat ila nur, dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Dahulu manusia, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam kehidupan yang sangat-sangat jelek karena kebodohan jahiliyah, sehingga dengan jahiliyah yang ada semuanya menjadi kacau, baik urusan agama maupun urusan dunia. Terkait dengan urusan agama, mereka umumnya masyarakat ketika itu menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan mereka. Apakah itu patung-patung dari bebatuan atau dari pepohonan yang dikeramatkan, atau kuburan yang diagungkan, atau benda-benda yang lain, atau makhluk syaitan, jin yang dibesar-besarkan, atau manusia, atau bahkan sebagian orang-orang saleh sekalipun yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan suatu pelanggaran agama. Semuanya ini adalah penghambaan kepada sesuatu yang tidak sepantasnya manusia menghambakan diri mereka kepada hal-hal itu. Makanya salah satu ungkapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus liyukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, untuk mengeluarkan manusia daripada penghambaan manusia kepada sesama makhluk dan menuju kepada Rabbul Ibad, yakni menuju kepada peribadatan kepada Rabbul Ibad, Rabb sekalian makhluk, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, meninggalkan agama selain Islam yang beliau bawa, yang mengikuti agama Yahudi, yang mengikuti agama Nasrani. Mereka juga menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka diutuslah Nabi Muhammad untuk mengajak mereka, menundukkan diri-diri mereka kepada zat yang sepantasnya manusia tunduk kepadanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini dalam bab agama. Dalam bab kehidupan mereka dalam bermasyarakat, kehidupan akhlak dan hubungan sosial di antara mereka, ternyata mereka juga sudah berada dalam kegelapan-kegelapan yang sangat jauh daripada nilai-nilai kebaikan. Sampai-sampai seorang ayah membunuh anaknya sendiri dengan menguburkannya hidup-hidup, yang diistilahkan dengan wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Hubungan antara kabilah dengan yang lain, balas dendam di antara mereka sampai keturunan-keturunan mereka, selalu terjadi peperangan di antara kabilah dengan yang lain, perampokan, pembunuhan, yang akhirnya siapa yang kuat dialah yang menang, dialah yang menguasai. Itulah keadaan jahiliyah. Maka Allah Azza wa Jal mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka berhenti dari semua kegiatan tersebut, menuju kepada akhlak yang mulia, menuju kepada silaturahmi, menuju kepada keamanan dan ketenteraman, menghormati sesama, menghormati tetangga, dan tidak lagi membunuh anak-anak mereka walaupun anak perempuan yang selama ini mereka benci. Oleh karenanya Rasulullah sangat memuliakan anak perempuan, dan begitu seterusnya. Sehingga dengan Islam terwujudlah suatu masyarakat yang hidup damai, aman, tenteram, saling menghormati, saling menghargai. Lihatlah bagaimana kabilah Aus dan Khazraj, dua kabilah di Madinah, kabilah besar, yang kalau kita baca, sesungguhnya dulu-dulunya mereka itu adalah orang-orang yang bersaudara. Artinya secara hubungan nasab mereka itu masih bersaudara. Tapi karena jahiliyah, keturunan-keturunan mereka justru bermusuhan. Bermusuhan yang tiada henti. Sekian tahun, sekian puluh tahun, selalu saja pertarungan antara kabilah ini dengan itu bila tersulut suatu masalah. Setelah datangnya Islam, maka dua kabilah besar itu menjadi bersaudara lagi. Dan betul-betul persaudaraan yang kuat, saling menghargai, saling menghormati, sama-sama berjuang memperjuangkan Islam dengan ilmu dan amal. Bahkan antara orang-orang Ansar dan Muhajirin yang selama ini mungkin tidak pernah saling kenal, orang-orang Muhajirin datang dari Makkah, yang Ansar orang-orang di Madinah, sebagiannya mungkin enggak pernah saling kenal, tapi dengan Islam mereka disatukan. Nabi menyatukan antara kabilah-kabilah tersebut, yang Ansar dan Muhajirin, sampai seperti saudara sedarah. Bahkan mungkin perasaannya lebih daripada itu. Karena kalau kita lihat pengorbanan mereka, mereka rela mengorbankan yang mahal demi saudaranya seiman, walaupun berbeda kabilah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jal mengabadikan hubungan persaudaraan mereka ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Hasyr, وَالَّذِينَ جَاءُوا وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang-orang yang tinggal di Madinah, ad-dar wal iman, min qablihim, sebelum mereka, mereka sangat cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menyimpan suatu keperluan tertentu kepada orang-orang Muhajirin, yakni dengan kebaikan-kebaikan yang mereka berikan, mereka tidak mengharapkan balasan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, bahkan orang-orang Ansar mereka lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin daripada mendahulukan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka itu sangat butuh, tapi mereka mendahulukan yang lain. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dilindungi dari kekikiran dirinya, merekalah orang-orang yang beruntung, yang sukses, yang selamat, dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Demikian pula dalam surat Ali Imran terkait dengan kabilah Aus dan Khazraj, Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, id kuntum a'da'a, ketika kalian selama itu menjadi orang-orang yang saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melunakkan kalbu kalian sehingga kalian saling bersaudara. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi saling bersaudara dengan nikmat Allah, dengan Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Dan kalian sebelumnya sudah berada di pinggir jurang neraka. Fa anqadzakum minha. Lalu Allah selamatkan kalian darinya. Nah, inilah Islam membawa kedamaian. Islam membawa persaudaraan di antara sesama. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sehingga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, nampak sekali bagaimana kaum muslimin mereka menikmati Islam ini. Mereka tidak bermusuhan kecuali dengan orang-orang yang memang itu musuh-musuh Allah, dari orang-orang kafir, dan lebih-lebih lagi yakni harbi. Kafir yang harbi, yang memang menjalin hubungan kekerasan dengan Islam, peperangan. Dengan mereka lah dilancarkan peperangan, pertempuran. Adapun dengan selain mereka, kaum muslimin, bahkan muslimin dengan yang lain pun, mereka bisa hidup damai. Seperti yang kita lihat dalam masyarakat Madinah. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara masyarakat Madinah ada orang-orang Yahudi. Dan ternyata di antara orang Yahudi dengan muslimin terjalin hubungan hal-hal yang sifatnya duniawi. Pekerjaan, saling jual beli. Nah, ini menunjukkan bahwa kebaikan Islam, kenikmatan Islam, kedamaian Islam sampai dirasakan pula oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Tentu Yahudi yang bukan harbi. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang seperti ini mestinya seorang muslim melihat gambaran masyarakat muslimin yang Allah Azza wa Jal menjadikan mereka seperti itu dengan agama ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah berfirman di dalam ayat yang ke-107 dari surat Al-Anbiya, ayat yang seringkali disebutkan oleh orang-orang pada umumnya dalam bab ini, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi sekalian alam. Karena Islam yang dibawa oleh beliau membawa rahmat. Ajarannya penuh dengan kasih sayang. Dan juga dalam surat At-Taubah ayat sebelum terakhir, Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari diri-diri kalian, yakni ya, dia dari manusia, bukan dari malaikat. Dia bahkan lebih khusus lagi dari orang-orang Arab, yang disitulah Nabi diutus di awal mulanya. Azizun alaihi ma'anittum, Di antara sifat beliau adalah bahwa beliau merasa berat pada sesuatu yang memberatkan kalian. Yakni apa yang memberatkan kalian juga memberatkan Nabi. Harisun alaikum, dan sangat bersemangat untuk kebaikan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat kasih sayang kepada kaum mukminin. Nah, inilah sifat Nabi. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat mulia. Seperti yang tadi kita dengar, beliau sangat berat pada sesuatu yang memberatkan kalian. Makanya ajaran yang beliau bawa bukan ajaran yang memberatkan. Ya. Beliau alaihissalatu wassalam disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina syai'aini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi pilihan antara dua hal kecuali beliau memilih yang paling mudah selama tidak mengandung dosa. Nah, ini beliau memberikan contoh seperti ini karena diantaranya memang beliau menyadari beliau adalah contoh, tidak ingin memberatkan umatnya. Tapi ingat, bukan berarti kemudian manusia dibiarkan hidup tanpa aturan. Bukan itu, harus dengan aturan demi kemaslahatan mereka dunia dan akhirat. Hanya saja aturan Islam ini ringan bagi orang yang sungguh-sungguh untuk menunaikan Islam. Bukan ringan dalam pandangan orang yang malas. Ya, itu tidak menjadi ukuran. Coba kalau kita lihat ajaran umat-umat sebelum umat ini, bagaimana ajaran mereka itu begitu berat. Ya. Ingat dulu ketika Nabi dapat kewajiban sholat wajib, awal mulanya beliau dibebani untuk sholat 50 kali. Kemudian datanglah beliau kepada Nabi Musa. Nabi Musa menasihatkan bahwa umatmu tidak akan mampu. Mintalah keringanan. Ya. Terus sampai dari 50 menjadi 5 waktu, tapi seperti 50. Bagaimana? 5 kali sholat tapi pahalanya seperti 50. Karena setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemurahan Allah Azza wa Jalla. Nah, umat-umat sebelum kita tidak seringan ini. Dalam masalah membersihkan najis, kalau kita cukup dicuci. Kalau mereka dulu pakaian yang kena najis harus dibuang, disobek yang kena najis, enggak cukup dicuci. Rampasan perang di zaman dulu tidak boleh diambil. Tapi akan datang api dari langit yang melalap rampasan perang tersebut kalau diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Umat ini dibolehkan mengambil rampasan perang dan dibagi sesuai dengan aturannya. Nah, ini sebagai gambaran bahwa Nabi Muhammad datang dengan agama yang tidak memberatkan. Dalam kadar kemampuan manusia, ini kadar yang dalam kemampuan mereka. Tidak menyepelekan, tidak pula memberatkan. Harisun alaikum. Nabi Muhammad SAW sangat berkeinginan baik terhadap kalian. ya, sangat berkeinginan baik terhadap kalian. Diibaratkan oleh beliau alaihissalatu wassalam bahwa beliau itu seperti seseorang yang sedang menghambat hewan-hewan atau serangga-serangga yang datang ke sebuah api. Anggap api unggun misalnya, atau lilin, atau yang semakna dengan itu. Kita tahu bahwa kalau ada api di malam hari, maka akan berterbangan serangga-serangga menuju kepada api tersebut. Tapi apa akibatnya? Akibatnya terbakar. Mereka melihat cahaya, ingin dan senang kepada cahaya. Tapi ternyata itu adalah api. Sehingga mereka terbakar dengan api tersebut. Nabi SAW mengatakan, contoh permisalan antara saya dengan kalian ibarat seorang yang menghalangi serangga-serangga itu supaya tidak menerjang api. Tapi ternyata serangga itu tetap berusaha untuk menerjang api, sampai pada akhirnya lolos dari halangan orang yang menghalangi tersebut. Kata beliau, seperti itulah permisalan aku dengan kalian. Sekian banyak orang karena tergoda dengan syahwat, tergoda dengan syubhat, berusaha dengan kuat menuju kepada api neraka. Nabi menghalangi dengan sekuat tenaga beliau supaya orang-orang tidak masuk neraka. Dengan bimbingan-bimbingan beliau, dengan pengarahan beliau, tapi ternyata tetap saja orang-orang itu mengikuti hawa nafsunya sampai lepas dari halangan Nabi SAW dan masuklah pada akhirnya ke dalam neraka. Memang seperti itulah kondisi yang hakiki. Ya, betapa banyaknya bimbingan Nabi, betapa banyaknya tuntunan Nabi, tapi walaupun orang-orang sudah tahu, tetap saja diterjang tanpa peduli dengan bimbingan-bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat yang lain beliau Alaihi Wasallam mengumpamakan juga yang semakna dengan itu, bahwa dirinya seperti an-nadhirul 'uryan. Istilahnya dalam bahasa Arab masyarakat sana, an-nadhirul 'uryan, yaitu pemberi peringatan yang tidak berpakaian. Orang sana punya tradisi, kalau orang sudah mencopot bajunya sambil mengingatkan akan bahaya, ini serius, tidak bisa dianggap sepele. Ini benar-benar bukan berita kebohongan. Nah, beliau katakan ibaratnya seorang nadhirul 'uryan, pemberi peringatan yang tidak berpakaian datang kepada sebuah kaum dan mengatakan kepada kaum tersebut bahwa di balik gunung sana ada sekelompok pasukan yang akan menyerang kalian. Maka di antara penduduk kampung tersebut ada yang percaya dan segera pergi menyelamatkan diri. Tapi di antara mereka juga ada yang tidak percaya, sehingga mereka menjadi korban pembantaian pasukan yang sebelumnya diberitakan itu. Itulah kondisi umat Islam ini. Hakikatnya semacam itu. Nabi membawa peringatan dengan sifat beliau harisuna alaikum, sangat berkeinginan baik terhadap kalian. Tapi ternyata tidak semua menanggapi dengan baik seruan Nabi. Tidak semua mengimani seruan Nabi. Sebagian beriman, percaya, dan kemudian bersiap-siap untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Maka selamatlah mereka. Yang lain tetap saja tidak percaya, dan akhirnya mereka menjadi kurban daripada serangan syaitan yang akhirnya mereka masuk dalam api neraka, jatuh dalam godaan syaitan yang akhirnya masuk neraka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad begitu cinta kepada kita lebih daripada cinta orang tua kita terhadap kita. Nabi Muhammad SAW lebih sayang kepada kita daripada sayangnya orang tua kita terhadap kita. Nabi Muhammad benar-benar ingin agar kita ini selamat dari api neraka dengan bimbingan, bahkan dengan doa dari Nabi SAW agar kita ini selamat. Itulah Rasulullah SAW, membawa ajaran yang seperti itu sifatnya. Lebih-lebih terhadap kaum mukminin, bil mukminin raufur rahim. Terhadap kaum mukminin beliau sangat berkasih sayang. Ya. Terhadap kaum mukminin beliau sangat berkasih sayang, dan ini sangat nyata dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menggambarkan tentang kasih sayang Islam. Di sini saya tuliskan beberapa hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang punya kasih sayang, mereka yang akan dikasihi oleh Allah. Ar-Rahimun, orang-orang yang punya kasih sayang, punya rahmah. Bukan orang yang keras, yang kaku, yang kasar, yang diktator, yang bengis, bukan. Tapi ar-rahimun, orang-orang yang punya kasih sayang. Yarhamuhum rahman, mereka itu yang akan diberi kasih sayang oleh Allah. Maka kata Nabi berikutnya, irhamu man fil ardi, atau irhamu ahlal ardi. Kalau begitu, kasihilah siapa saja yang di bumi, berilah kasih sayang kepada penduduk bumi, termasuk bahkan hewan-hewan, manusia dan hewan-hewan, dan siapa saja yang perlu kita berikan kasih sayang kepadanya. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit akan mengasihi kalian. Dalam riwayat Al-Bukhari, tadi riwayat Ahmad, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, hanyalah Allah Azza wa Jal memberikan rahmatnya itu kepada orang-orang yang punya kasih sayang. Allah akan berikan rahmatnya kepada siapa? Hanya kepada mereka yang punya belas kasih kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan beliau mensifati agama ini sebagai agama yang hanifiyah, samha. Ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samha. Agama yang paling dicintai Allah, agama yang paling disukai Allah, dicintai Allah adalah al-hanifiyatus samha. Al-Hanifiyah yang lurus di atas kebenaran, di atas tauhid, as-samhah yang membawa toleransi, membawa kemudahan. Agama apa itu? Ya, agama Islam ini. Makanya beliau mengatakan innad-dina yusrud. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Bukan digampang-gampangkan, tapi ya, agama Islam ini adalah mudah dalam batas kemampuan manusia dan membawa kebaikan untuk manusia dan menyenangkan manusia kalau mereka melakukannya dengan ikhlas, menenangkan mereka. Ya, innad-din yusrun, Sekali lagi, ini jangan dinilai oleh orang-orang yang malas. Kalau oleh orang-orang yang malas, ya akhirnya condongnya memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan, bahkan meninggalkan ajaran agama. Nah, ini keliru, bukan itu yang kita maksud. Bukan itu yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innad dina yusrun. Walan yushadad dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada orang yang memberat-beratkan dalam bab agama ini kecuali dia yang akan kalah. Ya. Makanya Nabi enggak suka kalau orang melakukan agama ini tidak sesuai contoh Nabi dan cenderung memberat-beratkan diri. Pernah ada 3 orang sahabat bertanya tentang amal Rasulullah. Setelah mereka mendapat jawaban, mereka menganggap amal Rasulullah kok kayaknya tidak begitu banyak. Ya, padahal kalau bagi kita sudah banyak ya. Tapi bagi para sahabat ketika itu, karena semangatnya mereka, kok nampaknya tidak begitu banyak. Tapi mereka menyadari, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya, bagaimana dengan kita? Akhirnya 3 sahabat itu masing-masing punya janji, ikrar. Satu di antara mereka mengatakan, amma ana fala akulul lahm. Kalau saya tidak akan lagi makan daging. Ya, supaya lebih khusus, ya, zuhud dan meninggalkan kemewahan. Ibadah kepada Allah saja. Yang lain mengatakan, amma ana usalli fala anam. Kalau saya akan sholat malam terus sepanjang malam dan tidak akan pernah tidur. Yang satu lagi mengatakan, amma ana asumu wala uftir. Kalau saya mau tiap hari puasa. Saya enggak pernah tidak akan puasa. Dalam riwayat yang lain, salah satunya mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau saya tidak akan menikah dengan wanita. Nah, berita-berita tadi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah kasih sayang beliau. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kebaikan beliau dan niat baik beliau kepada umat. Beliau justru menasihati mereka, melarang dari sikap seperti itu. Beliau berkhutbah di hadapan orang-orang dan mengatakan kepada mereka, amma inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakinni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi aku tetap saja, aku salat tapi aku juga tidur, aku puasa tapi terkadang juga tidak puasa, dan aku tetap menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, dia bukan dari golonganku. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya, mengajari umatnya supaya tidak melebihi apa yang beliau tuntunkan. Tidak karena semangatnya kemudian melampaui batas. Ya. Makanya tadi
Hadis Nabi menyebutkan walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan bab agama ini kecuali justru dia yang terkalahkan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia juga seorang sahabat yang mulia, yang sangat bersemangat. Di masa mudanya penuh dengan ibadah. Malamnya dia hidupkan dengan sholat malam dan baca Quran tanpa tidur. Siangnya dia gunakan untuk berpuasa tiap hari. Sampai berita itu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Nabi menasihatkan, baik dalam bab baca Quran maupun dalam berpuasa. Dalam berpuasa dianjurkan untuk puasa sebulan 3 kali. Dia mengatakan saya masih kuat, lebih baik daripada itu. Kemudian dianjurkan untuk puasa sampai akhirnya minta puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu pun dia masih mengatakan, ya Rasulullah, inni utiku afdala min dzalik. Saya masih mampu yang lebih utama daripada itu. Kata Nabi, la afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih utama daripada itu. Sum yauman wa aftir yauman. Sudah, cukup. Kalau kamu menawar, ya, yakni cukup ini yang terakhir. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Puasa Daud. Dalam baca Qur'annya, dia juga dianjurkan oleh Nabi untuk menghatamkan sebulan sekali sampai seminggu sekali. Terus dia pengen lebih daripada itu, akhirnya diizinkan 3 hari sekali menghatamkan Quran. Ya. Akhirnya sudah berjalan kebiasaan tersebut. Ingat, ternyata setelah beliau tua, beliau baru merasakan betapa beratnya itu. Beliau pun mengatakan, duhai seandainya dulu aku mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu muda semangat, sekarang sudah tua walaupun semangat tapi fisik sudah tidak kuat. Loh, kenapa tidak ditinggalkan? Dia mengatakan, ya, tidak mau meninggalkan sesuatu yang telah disepakati dia dengan Rasulullah. Bagaimana dulu minta-minta, sekarang meninggalkan, enggak pantas. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, ini makanya kata Nabi, walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan agama kecuali dia yang akan terkalahkan. Fasaddidu wa qaribu. Maka berusahalah untuk selalu tepat. Wa qaribu, dan mendekatlah terus. Wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in min ad-dulja. Pergunakan sebagian waktu pagi, waktu sore, dan sebagian waktu malam untuk beramal saleh. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah Islam. Ya. Kemudahan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmah bagi pengikut Islam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Sesungguhnya kalian itu diutus muyassirin, untuk memberikan kemudahan. Walam tub'atsu mu'assirin, kalian tidak diutus untuk menyulitkan. Ya. Nasihat pula yang beliau sampaikan kepada sahabat yang diutus ke negeri Yaman, Mu'ad bin Jabal bin Ali bin Abi Talib. Yassira wala tu'assira, wabashira wala tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Mudahkanlah, jangan kalian persulit. Berikan berita-berita gembira, jangan membuat orang lari dari agama. Dan saling taatlah kalian berdua, dan jangan saling berselisih. Itulah pesan Rasulullah SAW kepada da'i, juru dakwah yang diutus oleh beliau untuk berdakwah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bahkan dalam perang sekalipun, ya, yang gambaran perang itu gambaran yang mengerikan, tapi Islam memberikan tuntunan yang sangat baik di dalam peperangan, jauh dari sikap-sikap tidak berperi kemanusiaan. Ya, bagaimana itu? Ya, Islam yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan dipesankan oleh beliau kepada para panglima perangnya, kalau mereka datang ke suatu kaum yang mereka itu belum kenal Islam, tidak boleh langsung diperangi, tidak boleh langsung diserang tanpa ada mukaddimah-mukaddimah terlebih dahulu. Apa mukaddimahnya? Dakwahi dulu kepada Islam. Ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka kepada Islam terlebih dahulu. Ya. Kalau mereka mau, ya itu yang diinginkan, itu yang dimaukan. Tapi kalau tidak mau, maka pilihan kedua, membayar jizyah, mereka tetap tidak diperangi dan tinggal bersama muslimin, boleh. Hanya saja bayar jizyah, dan bayar jizyah ini bukan suatu tekanan, tapi bayar jizyah ini punya imbalan dari Islam, yaitu jaminan keamanan. Ya, bukan upeti yang berat dan memberatkan, yang menggolimi, bukan. Tapi sebagaimana mereka diizinkan hidup di masyarakat muslimin dan mereka mendapat jaminan keamanan, mereka pun diminta membayar jizyah. Jizyahnya ini pun berbeda-beda antara seseorang dengan yang lain sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Ini pilihan kedua. Kalau pilihan kedua tidak mau, tetap mereka mempertahankan kekafiran mereka dan kesombongan mereka, barulah ketika itu diadakan peperangan. Ya, diadakan peperangan. Yang hakikatnya perang ini pun dalam rangka apa? Ibaratnya memaksa dia untuk masuk surga. Ya, diajak Islam baik-baik nggak mau, disuruh tinggal di masyarakat muslimin dengan bayar jizyah nggak mau, ya sudah kita paksa dengan peperangan, barangkali setelah itu mereka tunduk kepada Islam. Nah, baru ketika itu baru melakukan peperangan. Dan ingat dalam peperangan ini bagaimana wasiat Nabi kepada para panglima perangnya. Bagaimana? Kata beliau, "Auzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah. Auzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la tamthulu aw tumathilu wa la taqtulu walida." Berperanglah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala, mengharap pertolongan dari Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah orang yang kafir terhadap Allah. Ughzu wa la taghullu, berperanglah dan jangan kalian berkhianat melakukan gulul. Wa la taghdiru, jangan kalian melakukan ghadar, berkhianat walaupun terhadap musuh. Khianat walaupun terhadap musuh tidak boleh. Wa la tamthulu au tumathilu, jangan kalian mencincang. Wa la taqtulu walida, jangan kalian membunuh anak-anak kecil. Ini riwayat Muslim. Dalam riwayat Tabarani, wa la tajmunu, jangan kalian takut. Wa la taqtulu walidan wala mar'atan wala shaykhan kabira, jangan kalian bunuh anak kecil. Jangan kalian bunuh wanita. Jangan kalian bunuh syekhan kabira, orang yang sudah tua. Lihat bagaimana pesan Nabi walaupun dalam kancah pertempuran. Lihatlah bagaimana rahmatul Islam, kasih sayang Islam, walaupun dalam kancah peperangan. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh orang perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak. Mereka bukan ahlul harbi, bukan orang-orang yang berperang, pantas berperang. Ya, tidak boleh berkhianat, tidak boleh mencincang. Lihat bagaimana Islam dalam ajarannya. Nah, terkecuali kondisi-kondisi tertentu, misalnya perempuan tapi ikut berperang, ya, mengangkat senjata memenuhi muslimin. Nah, ini lain lagi kalau kondisi semacam itu. Nah, walhasil ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau dalam peperangan seperti ini, ya, bagaimana dengan selain peperangan? Sungguh Islam sangat mengajarkan kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di antara pemeluknya dan bahkan di antara manusia secara umum. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Al-Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, irhamu turhamu waghfiru yaghfirullahu lakum, berilah kasih sayang, turhamu, kalian akan dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Waghfiru yaghfirullahu lakum, dan berilah maaf, maka niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Berilah maaf, niscaya Allah Azza wa Jal akan memberikan ampunan kepada kalian. Pada hadis yang lain dalam kitab yang sama Al-Bukhari, dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Hurairah mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, yang jujur, yang benar dan dipercayai dan diimani. Beliau mengatakan, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. La tunza'ur rahmah illa min syaqi. Rahmat itu tidak dicabut kecuali dari orang yang celaka. Jadi kalau ada orang tidak punya kasih sayang, memang benar-benar orang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan terhadap hewan-hewan sekalipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran-anjurannya untuk bersifat kasih sayang terhadap hewan. Seseorang datang sebagaimana diriwayatkan oleh Qurrah dan mengatakan, ya Rasulullah, inni la'adbahu syah fa'arhamuha. Ya Rasulullah, saya menyembelih kambing tapi saya kasihan. Nabi katakan, wasyatu in rahimtaha rahimakallah marratain. Kambing, kalau kamu kasih sayang terhadap kambing, Allah akan kasih sayang kepada kamu. Ya, dua kali Nabi menyebutkan seperti itu. Jadi, ya, walaupun dalam kondisi seorang menyembelih, makanya karena kasih sayangnya dia pun menyembelih dengan baik. Pisaunya ditajamkan, matanya ditutup, tidak mengasah pisau di hadapannya. Ya. Makanya Nabi katakan apa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan, berbuat baik pada segala sesuatu. Kemudian beliau mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul fitlah wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatah. Kalau seorang di antara kalian membunuh, maka dengan cara yang baik, jangan menyiksa, jangan menyakiti. Dan kalau kalian menyembelih, sembelihlah pula dengan cara yang baik. Tajamkan pisaunya, buat sembelihannya itu tidak tersiksa. Ini rahmah sampai kepada hewan. Ya. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat pada seorang sahabat yang hendak menyembelih. Ternyata dia mengasah pisaunya di hadapan hewan itu. Dalam keadaan hewan tersebut sudah ditidurkan. Di atas hewan itu dia mengasah pisaunya. Maka hewan itu pun ketakutan, nampak dari matanya nengok ke atas. Ya, melihat pisau yang sedang diasah. Nabi katakan, "Halla qabla hadza? Halla fa'alta qabla hadza? Aturidu an tumitahu mautatain?" Tidakkah sebelum ini kamu mengasah pisaumu? Apakah kamu ingin membunuh sembelihanmu itu dua kali? Ya. Yani wallahu alam, ya. Dengan ia melihat pisau yang diasah sudah terasa tersakiti sebelum disembelih, perasaannya sudah begitu takut. Hewan juga punya perasaan. Hewan juga punya perasaan. Maka Nabi melarang yang seperti itu. Pada kesempatan yang lain, dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi melihat seekor unta. Unta itu menangis. Ya. Dan Nabi mendekat. Ternyata unta itu membisikkan kepada Nabi apa keluhannya. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, dan Nabi mengetahui apa yang dikeluhkan. Ternyata dia mengeluhkan majikannya atau yang punya hewan tersebut sering membebani di luar kemampuan hewan itu. Maka Nabi SAW mencari si pemilik hewan itu dan beliau menasihati agar tidak membebani hewan itu lebih daripada kemampuannya. Ya. Ini kebaikan Islam sampai kepada hewan-hewan Nabi perhatian dengan sangat. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, juga dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rahima walau dhabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah. Seorang yang punya kasih sayang walaupun kepada sembelihan hewan yang hendak disembelih, rahimahullahu yaumal qiyamah, Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Allah akan memberikan rahmat kepadanya pada hari kiamat. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian di sisi yang lain, ketika ada orang yang tidak kasih sayang kepada hewan-hewan, Nabi memberikan ancaman-ancaman berat. Pernah kita dengar tentunya bagaimana seorang wanita yang masuk neraka karena apa? Karena seekor kucing. Dakhalat imra'atun fi hirratin. Seorang wanita masuk neraka. Dakhalat imra'atun finnar fi hirratin. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Ya, la hiya at'amatha wala tarakat ha ta'kulu al-hashish. Kenapa? Karena dia menahan seekor kucing tidak diberi makan, tidak pula dibiarkan untuk apa? Tidak pula dibiarkan untuk cari makan sendiri. Padahal wanita tersebut seorang wanita yang gemar sholat malam. Apa artinya? Ternyata seolah-olah sholat malamnya kalah dengan perbuatan jeleknya ini. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini sampai sedemikian rupa. Kalau kita melihat orang rajin sholat malam itu rasanya sudah betul-betul orang yang soleh. Tapi ternyata dia masuk neraka. Karena apa? Karena kucing yang dia tahan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sementara wanita lain diceritakan oleh Nabi, dia seorang wanita jahat. Dalam arti bejat. Zaniyah. Seorang wanita pelacur. Allah ampuni dia juga karena seekor hewan, bahkan seekor anjing. Beliau bercerita ketika ya, seorang wanita berjalan melihat seekor anjing yang kehausan, sampai anjing itu menjilat-jilat tanah yang basah di sekitar sumur. Ya, maka wanita itu merasa kasihan, kemudian dia mengambilkan air dengan sepatunya untuk kemudian diberikan minum kepada sebagai minum kepada anjing tersebut. Dalam riwayat yang lain ada seorang lelaki yang melakukan seperti itu. Kemudian Nabi katakan Allah Azza wa Jal mengampuni dosanya karena kasih sayangnya terhadap anjing tersebut. Padahal dia selama ini seorang pelacur. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, lihatlah bagaimana hadis yang sebelumnya dengan hadis ini. Betapa besarnya pengaruh rahmah kasih sayang walaupun kepada hewan-hewan. Bagaimana kasih sayang kepada manusia dan yang lain. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sehingga para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'im ajra. Kalau begitu apakah kita ini dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan-hewan? Nabi katakan fi kulli dzati kabidin rutbatin ajra. Tiap makhluk yang punya hati yang masih basah, tiap makhluk hidup ada pahalanya. Tiap makhluk hidup ada pahalanya. Ya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak lagi yang mengabarkan kepada kita bagaimana kasih sayang Islam walaupun kepada hewan-hewan. Ya. Ketika apa seseorang membunuh semut dengan dibakar semuanya, rumah-rumah semut tersebut, hanya karena satu ekor. ya, atau beberapa ekor. Nabi mengatakan, ya, yakni kenapa mesti dibakar semuanya? Tidak satu saja yang berbuat jahat tersebut yang menggigit, apalagi dengan membakar, yakni mematikan dengan api yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali rabbun nar yang memiliki api, yaitu Allah azza wajalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan sekian hadis yang kita baca, dan sekali lagi kalau dilihat, diteliti dan dikaji, banyak sekali hadis-hadis yang membawakan makna rahmah dalam dinul Islam. Tapi disayangkan, ya, banyak orang-orang yang tidak perhatian dengan itu. Banyak orang-orang yang tidak mengetahui tentang hal itu, sehingga banyak orang yang tetap kejam, banyak orang yang kaku, keras, kasar, sampai kepada orang-orang yang terdekat kepadanya, anaknya, istrinya, ya. Nah, ini sesuatu yang sesungguhnya tidak sejalan dengan dinul Islam. Yang lebih parah lagi tentunya adalah orang-orang yang melakukan aksi kekerasan tapi dengan mengatasnamakan agama. Nah, ini lebih berat lagi. Ini lebih berat lagi. Seperti tema yang sebelumnya dibahas oleh Ustaz Fadil Ustaz Usama Mahri Hafizahullah, tentang kelompok-kelompok khawarij ini, na'udzubillah, melakukan kekerasan tapi dengan mengatasnamakan Islam. Na'udzubillah, betapa jeleknya mereka, betapa jeleknya mereka. Salah seorang ulama mengingatkan terkait dengan apa yang terjadi di masa ini. Kalau dulu orang-orang melakukan kekerasan, ya sudah, melakukan kekerasan tanpa memakaikan pada mereka baju Islam. Orang merampok, ya merampok. Orang membunuh, ya membunuh. Ya. Orang mencuri, ya mencuri. Orang menyiksa, ya menyiksa. Tapi semuanya tidak memberi label Islam. Zaman dulu umumnya seperti itu. Zaman dulu umumnya seperti itu. Dan apalagi orang-orang yang memang tidak kenal agama, kecuali yakni sebagaimana orang-orang awal. Berbuat jahat, ya berbuat jahat. Sehingga orang mudah untuk mengenali bahwa itu perbuatan jahat, itu perbuatan jelek. Walaupun terjadi di masyarakat, masyarakat tidak ada yang suka, tidak ada yang tertipu. Tapi zaman sekarang ini, lebih-lebih dengan informasi yang begitu mudah, lebih-lebih dengan apa, alat-alat komunikasi yang canggih, orang-orang melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan Islam dan disebarkan kemana-mana, membunuh dengan cara-cara yang sadis dengan mengatasnamakan Islam, merampok dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam dengan mengatasnamakan Islam. Ya, na'udzubillah, cara-cara yang dilakukan kelompok-kelompok yang ada, Al-Qaeda ataupun Daesh, ISIS, ya, pembunuhan yang sangar, yang sadis, semuanya di atas namakan Islam, jihad fisabilillah, ya, Islam, 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 khilafah Islamiyah. Sehingga dengan itu tidak sedikit dari orang-orang yang tertipu, tidak sedikit kemudian orang-orang simpati yang kemudian ikut, bahkan dari negeri kita pun Indonesia ini sudah sekian banyak orang ikut pergi bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, mana semuanya ini dari dinul Islam yang hakiki? Ya, mana semuanya ini daripada ajaran Rasulullah yang tadi kita baca? Sampai kepada kambing pun harus rahmah. Sampai kepada semut pun harus rahmah. Tapi ini kepada manusia tidak punya sifat rahmah. Tidak punya sifat kasih sayang. Bahkan kepada muslimin, bukan manusia-manusia pada umumnya, muslimin dibantai, disembelih, digorok, dibakar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, semoga semoga Allah Azza wa Jal yakni menyadarkan kaum muslimin, memberikan kepada mereka hidayah, pada kita semuanya mengetahui yang hak itu sebagai hak, yang batil sebagai batil, sehingga kita mengikuti yang hak dan kaum muslimin juga, dan menjauhi yang batil. Ya, itu yang kita harapkan dan yang kita minta dari Allah Azza wa Jal. Kita mohon dengan namanya yang maha mulia dan sifat yang maha tinggi, agar memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Untuk sementara kita cukupkan dulu, dan kita insyaAllah lanjutkan ba'dal maghrib. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله seperti yang telah kita bahas pada sesi yang sebelumnya, yaitu tentang kasih sayang Islam, kedamaian Islam dan kebaikan Islam secara umum. Maka di sini juga kita perlu menyoroti berbagai praktek-praktek yang melanggar ajaran Islam tersebut, terutama aksi kekerasan ataupun teror yang dilakukan oleh orang-orang. Lebih khusus yang kita soroti adalah mereka yang mengatasnamakan Islam. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa itu betul-betul sangat merugikan Islam, karena dengan praktek-praktek yang mereka lakukan dan mengatasnamakan Islam, akhirnya menggambarkan Islam dengan gambaran yang sangat tidak baik. Terkesan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menakutkan, sehingga bagaimana mungkin seorang akan tertarik dengan Islam? Bagaimana mungkin seseorang akan masuk Islam yang sebelumnya sebagai seorang kafir, kalau telah tergambarkan bahwa Islam itu kejam, sadis, dan identik dengan aksi-aksi teror. Perlu kita ingat suatu kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang-orang munafik, yang orang-orang munafik itu telah melakukan berbagai macam tindak yang merugikan Islam, tindakan mereka yang merugikan bahwa bahkan keluarga Nabi secara khusus dengan menuduh Aisyah radhiyallahu anha berbuat zina dan berbagai macam perilaku mereka. Kenapa Nabi SAW tidak membunuh mereka, orang-orang munafik, padahal Nabi tahu siapa yang munafik dan Nabi tahu bahwa munafik itu adalah orang kafir? Kenapa Nabi tidak membunuh mereka? Ternyata Nabi mengatakan, la yakulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai nanti orang punya komentar bahwa Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Nah, coba kita ambil pelajaran dari sabda Nabi ini. Dalam kondisi Nabi tahu siapa yang munafik dan munafik itu kafir, tapi Nabi tidak mau menghukum mereka dengan hukuman mati, tidak mau membunuh mereka dengan alasan khawatir kalau orang-orang punya anggapan yang salah tentang Islam, bahwa Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Karena terkesan bagi orang yang di luar bahwa muslimin satu, yang mukmin yang munafik bagi mereka sama saja, mereka enggak tahu. Yang jelas penampilan mereka semuanya muslimin. Kok yang satu dibunuh oleh yang lain? Kok bahkan pimpinannya yaitu Muhammad alaihissalatu wassalam malah membunuh temannya sendiri? Akhirnya tentu saja orang-orang yang di luar Islam enggan untuk masuk Islam, takut dibunuh. Percuma saja masuk Islam kalau ternyata lama-lama juga menjadi sasaran pembunuhan. Ya. Nah, sekarang justru yang terjadi seperti itu. Gerakan-gerakan Islam yang disebut dengan orang-orang khawarij dalam istilah para ulama, yang mereka itu kemudian ya sering pula disebut dengan teroris yang mengatasnamakan Islam. Teroris banyak, orang kafir juga teroris banyak, yang membantai muslimin di Palestina, di mana-mana, mereka juga teroris, sama saja kafir teroris. Tapi yang kita bahas adalah teroris yang mengatasnamakan Islam. Nah, ini justru membuat pandangan Islam begitu jelek yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Nabi. Al-Qaeda, Daesh atau ISIS, atau orang-orang yang sepaham dengan mereka, ternyata banyak yang menjadi korban mereka itu adalah orang-orang yang Islam juga. Ya, orang-orang Islam yang mereka sembelih, yang mereka penggal kepalanya, yang mereka tembak. Ya. Nah, bagaimana orang-orang mau masuk Islam? Yang sudah masuk Islam saja takut, khawatir. Iya kan? Yang sudah dalam agama Islam saja takut dan khawatir. Bagaimana yang di luar Islam mau tertarik dengan Islam? Nah, betul-betul Islam ini tercoreng dengan perbuatan mereka, apalagi dengan fasilitas yang mereka pergunakan dengan sengaja untuk menumbuhkan ketakutan di tengah umat baik muslimin maupun juga di luar muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, jelas aksi-aksi tersebut ditentang oleh Islam. Seorang ulama rahimahumullah, lebih khusus di sini yaitu Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab terkait dengan hal ini, menyoroti fenomena ini, yaitu kitab yang berjudul Al-Irhab wa Atharuhu ala Al-Afrad wal-Umam. Al-Irhab, teror, aksi teror dan pengaruhnya terhadap pribadi dan umat. Ini kalau terjemahan dari judul tersebut. Di sini beliau bahas tentang fenomena ini. Inti daripada pembahasan beliau bahwa ternyata al-irhab atau teror ini dengan berbagai gambarannya secara fisik tidak lain ditumbuhkan oleh teror yang lain, yaitu al-irhabul fikri, teror secara pemikiran. Nah, ini dua hal yang sangat berkaitan erat, hampir-hampir tidak bisa dipisahkan. Ya, nanti kita akan baca beberapa kutipan dari ucapan dan penjelasan beliau, semoga kita dapat mengambil faedah. Sebelumnya di sini beliau mengatakan di awal-awal kitab ini, aqulu al-irhabu kalimatun mabnan laha ma'nan dhu suwarin muta'addidatin yajma'uha al-ikhafatu wat-tarwih lil-aminin. Kata irhab dalam bahasa Arab yang kita terjemahkan dengan aksi teror adalah sebuah kata yang punya makna dan punya berbagai macam gambaran. Semuanya bisa disimpulkan dalam al-ikhafah wa tarwi' lil-amin. Suatu praktek yang menumbuhkan rasa takut. Praktek perbuatan yang menumbuhkan rasa takut bagi orang-orang yang aman. Wa qad tajawaza al-ikhafatu wa tarwi'u ila izhaqil anfus al-bari'ah. Bisa jadi rasa takut yang ditimbulkan itu bahkan dengan tindakan menghilangkan nyawa, nyawa-nyawa orang yang tidak bersalah. Wa itlafil amwal al-ma'asumah au nahbiha, atau menghancurkan harta benda yang dilindungi secara agama atau merampasnya. Wahabki al-a'rad al-masunah, juga bisa jadi dengan merenggut kehormatan yang terjaga menurut syariat. Wasyakki asal jamaah, dan juga dengan pemberontakan-pemberontakan. Ya. Dan dari situlah kemudian kata beliau terjadi perubahan dari suatu nikmat kehidupan menjadi berbagai kekacauan, berbagai kerusakan di muka bumi. Ya. Dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembahasan kita, yaitu teror dan aksi teror yang bertentangan dengan dinul Islam secara umum. Kata beliau bahwa di sana ada nau'un akhar, macam yang lain dari teror. Kata beliau, nau'un al-irhab huwa ashaddu khataran wa aswa'u atharan min al-irhab al-hissi ala wa huwa al-irhab al-fikri. Di sana ada satu macam teror yang itu lebih berbahaya dan pengaruhnya lebih jelek daripada teror secara fisik. Ala wa huwa al-irhabul fikri, ketahuilah yang dimaksud adalah al-irhab al-fikri, teror secara pemikiran. Yakni pemikiran-pemikiran yang diyakini yang akhirnya itu menimbulkan kegiatan teror secara fisik. Ikhwan fillah rahimakumullah, telah tadi telah disinggung oleh Ustaz Usama firahullah tentang satu kelompok khawarij yang disebut dengan Al-Qa'adah atau Al-Qa'adiyah. Nah, inilah sesungguhnya para pemeran teror fisik. Ya, ini para pemeran teror fikri, pemikiran. Dan merekalah yang menjadi asal usul dari munculnya sebuah teror secara fisik. Al-Qa'adah atau Al-Qa'adiyah, mereka ibaratnya para tokoh agamanya dalam kelompok-kelompok garis keras tersebut. Mereka yang membuat pernyataan-pernyataan, mereka yang menanamkan kebencian, mereka yang berfatwa, mereka yang menyimpangkan pemahaman-pemahaman, sampai tertanamlah pada pengikut orang-orang itu sebuah keyakinan bahwa selain mereka adalah orang-orang kafir, selain mereka orang-orang yang halal darahnya, selain mereka adalah orang-orang yang halal pula harta bendanya, kemudian dari situlah mereka melangkah dengan melakukan berbagai macam aksi teror secara fisik. Nah, seandainya orang-orang Qa'adiyah atau Qa'adah, kelompok yang menggunakan teror secara pemikiran itu tidak ada, barangkali teror secara fisik pun tidak ada atau hampir-hampir tidak ada. Yang ada mungkin kejahatan biasa yang dilakukan para penjahat yang pengen harta dunia, ya, perampok, pencuri, ya. Artinya tidak sebesar apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah merunut secara sejarah. Dalam Islam ini orang-orang yang melakukan praktek-praktek teror secara fisik dan itu didasari teror secara pemikiran. Dimulai kata beliau di sini, kata beliau sebelumnya, nabda wala an tariq al ikhtisar bil hadith an awwali amal irhabiyyin jama'a ahluhu fihi bain al irhab al hissi wal fikri fi dinina al qadim. Saya akan mulai dengan menyebutkan walaupun secara ringkas tentang awal mula praktek-praktek teror yang para pelakunya menggabung antara teror secara fisik dengan teror secara pemikiran dari sejarah agama kita ini yang sudah lama. Kata beliau, berawal setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bergantilah kepemimpinan sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjadi setelah itu kekacauan besar di tengah muslimin. Nah, apa yang terjadi sebelum kekacauan peperangan-peperangan itu, teror-teror yang dilakukan oleh para musuh-musuh Islam berawal dari keyakinan-keyakinan dan pemikiran-pemikiran. Yang dalam buku-buku ulama ahli sejarah disebut dengan apa? Ar-Riddah, Hurubur Riddah. Peperangan tentang peperangan karena kemurtadan. Ya. Di masa itu muncul berbagai keyakinan. Sebagian mereka meyakini bahwa seandainya Muhammad itu seorang nabi, kenapa mesti mati? Sebagian nabi mengatakan kenabian telah habis dengan kematian dia, sehingga sejak saat ini kita tidak akan lagi taat kepada siapapun. Sebagian lagi punya keyakinan kita akan beriman kepada Allah saja, ya, tidak akan lagi mengikuti siapapun. Sebagian lagi mengatakan kita beriman dengan Muhammad, tapi setelah kematian Muhammad kita tidak akan memberikan harta zakat kepada siapapun. Nah, ini berbagai pemikiran yang muncul, pemikiran yang ada.
Sudah isya belum?
Ya. Nah, dari sini terjadi berbagai macam upaya tekanan terhadap kaum muslimin, sampai juga pada kejadian Musailamah Al-Kadzab yang mengaku nabi. Nah, ini salah satu daripada deretan kejadian-kejadian tersebut. Nah, saat itu begitu kacau, begitu genting, karena di satu sisi kondisi dalam negeri seperti itu, di sisi yang lain musuh-musuh di luar Islam, Romawi dan yang lain, mengintai-ngintai kelemahan muslimin. Nah, dengan keyakinan-keyakinan itu muncullah berbagai praktek-praktek teror, kekacauan di tengah muslimin. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jal berikan taufiknya kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk kokoh, untuk tegak, untuk memperjuangkan Islam, dibantu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di awal mulanya sebagian sahabat kurang setuju untuk melakukan berbagai kebijakan Abu Bakar, tapi kemudian Allah berikan kelonggaran dan kelapangan terhadap mereka sampai mereka sepakat untuk memerangi orang-orang murtad, sehingga dibentuklah sebuah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan akhirnya satu demi satu dari kabilah-kabilah yang murtad atau yang tidak mau bayar zakat, dan termasuk Musailamah Al-Kadzab, satu persatu dihancurkan dan diluluh lantahkan. Yang kembali ya kembali, yang tidak kembali maka akan menuai hukuman dari Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita lihat di sini bagaimana hubungan pemikiran dan keyakinan dengan aksi kekerasan. Muncul berikutnya di zaman Umar. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita ingat di akhir kehidupan Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu terbunuh oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dan terbunuh pula bersama beliau sekian orang, yakni kurang lebih 7 orang. Ya, ikhwanu fiddin rahimakumullah, tentu ya kalau dia seorang Majusi membunuh Umar, ini jelas karena memang orang kafir, sehingga gerakan yang dia lakukan memang karena gerakan orang kafir terhadap Islam. Ya, jelas ini keyakinan yang batil dalam memerangi Islam. Tapi yang akan kita soroti di sini dari kejadian Umar ini yang terbunuh oleh seorang Majusi Abu Lu'lu'ah alaihi minallah ma yastahiq, adalah apa yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah dengan terbunuhnya Umar ini justru malah senang. Ya. Orang-orang Syiah membanggakan pembunuh Umar tersebut dengan menyebutnya sebagai Baba Abu Syuja', Bapak keberanian. Ya. Sampai seperti itu orang-orang Syiah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Apa yang dilakukan orang Syiah berikut-berikutnya dengan keyakinan ini salah satunya?
Ya,
mereka pun melakukan gerakan-gerakan teror terhadap muslimin yang berloyal kepada Umar. Seorang muslim yang cinta kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan yang lain, dan lebih-lebih terhadap Abu Bakar dan Umar, bagi Syiah ini adalah musuh utama, sehingga mereka melakukan gerakan-gerakan teror terhadap muslimin Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena itu Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, beliau juga memberikan contoh-contoh ya kejadian teror-teror di masa sekarang, yakni mungkin bukan sekarang persis ya, agak beberapa waktu yang sebelumnya, beberapa tahun belakang dulu, sebelum ini. Orang Syiah hampir sekian waktu musim haji berurutan selalu membuat teror, aksi-aksi teror di Masjidil Haram, membawa bahan peledak, membakari mobil, memecah toko. Itu sampai sekian musim haji yang mereka lakukan itu, orang-orang Syiah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini kalau dirunut sumbernya ke sini. Karena mereka meyakini bahwa selain orang Syiah adalah musuh-musuh yang harus dibinasakan. Dan bagi mereka melawan selain Syiah merupakan ibadah. Ya. Sehingga terjadilah aksi-aksi itu yang mengakibatkan kerugian harta benda yang sangat banyak, bahkan hilangnya sekian ratus nyawa ketika itu musim haji, padahal ini tanggal 6 Zulhijjah, tanggal 7 Zulhijjah, sengaja dicari waktu ketika ingin mulai melakukan haji. Haji kan tanggal 8 Zulhijjah. Nah, ini suatu saat tanggal 6-nya mereka melakukan praktek teror di sekitar Masjidil Haram. Lain waktu tanggal 7-nya. Alhamdulillah Allah Azza wa Jal memberikan kepada kaum muslimin dan khususnya pemerintah Saudi Arabia untuk mematahkan trik-trik mereka dan upaya-upaya mereka, sehingga mereka pun tertangkap dan dihukum dengan hukuman yang pantas. Nah, ini kembali kepada tadi kisah terbunuhnya Umar, yang bagi orang-orang Syiah Umar adalah musuh. Ya, karena Umar yang menghancurkan nenek moyang mereka, yaitu Persia. Orang Syiah Iran itu Persia kalau bahasa dulu, Faris, Furs. Yang menghancurkan dinasti mereka Umar radhiyallahu anhu. Sehingga sampai sekarang mereka dendam kepada Umar, walaupun orang Syiah berbaju Islam. Tapi sangat dendam kepada Umar radhiyallahu anhu. Berikutnya, di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Zaman Utsman sesungguhnya zaman yang sangat makmur. Dipersaksikan oleh seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Syahidtu munadi ya Utsman, yunadi. Ya ayuhan nas, ughdu ala u'tayatikum. Aku bersaksi melihat penyeru Utsman ketika itu menyeru, wahai manusia, pergilah kalian kepada sumbangan-sumbangan atau tunjangan-tunjangan yang akan diberikan kepada kalian. Fayahudun fayahudunaha wafiyatan. Akhirnya orang-orang segera mengambil secara penuh, dibagi-bagi oleh negara, oleh daulah Islamiyah di zaman Utsman. Silakan ambil, ayo cepat. Ya ayuhan nas, ughdu ala arzakikum, fayaghdun fayakhuduna wafiya. Disuruh kembali, wahai manusia, marilah pergi menuju rizki kalian. Akhirnya mereka pergi dan mengambil secara penuh. Hatta wallahi sami'tu uduna sami'at udunaya yaqulu ughdu ala kiswatikum fayakhuduna al-hulal waghdu 'ala al-hulal 'ala as-saman wal-'asl. Dan sampai-sampai aku dengar, demi Allah, dua telingaku mendengar, pergilah kalian mengambil kain dan pakaian kalian, ambillah minyak samin kalian, ambillah madu kalian. Jadi segala kebutuhan terpenuhi, diberi secara gratis oleh Daulah Islamiyah di zaman Uthman, pakaiannya, makanannya, mau apa lagi? Qala al-Hasan arzaqun darah wa khairun katsir, rizki yang melimpah, kebaikan yang sangat banyak, wa dhatu bainin hasan, hubungan persaudaraan yang sangat kuat, ma'ala al-wajhil ardi mu'minun yakhafu mu'minan illa yawadduhu wa yansuruhu wa ya'lafuhu. Tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain, bahkan yang ada pembelaan dan hubungan yang rekat di antara mereka. Lihat, ini awalnya zaman Uthman, atau ini keadaan zaman Uthman radhiyallahu anhu, seperti ini. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Muncul orang-orang yang ingin merusak, para pemilik pemikiran yang berakibat teror tadi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi, seorang Yahudi dari Yaman, dari Sana'a, yang pura-pura masuk Islam karena gak mungkin menghadapi Islam sementara dia punya kebencian terhadap Islam dan permusuhan, maka dia pura-pura masuk Islam. Yahudi pura-pura masuk Islam, ya, ringkas cerita, dia mempengaruhi muslimin. Sempat ketika itu dia ketahuan dan sempat dicari, tapi gak tertangkap. Akhirnya dia pergi ke wilayah-wilayah yang jauh, Irak dan Mesir dan Syam. Ya, Irak, Mesir, Syam, ya, Syam ya sekitar situ, Syria, Lebanon dan sekitarnya. Jadi jauh dari Madinah. Disitulah dia melakukan gerakan-gerakannya. Dia menanamkan pemikiran-pemikiran sesat. Di satu sisi tertanam pemikiran Syiah, ya, di mana dia menjunjung apa slogan menghormati Ahlul Bait, awalnya begitu, tapi lama-lama menuhankan Ali sampai akhirnya, ya, di sisi lain menanamkan prinsip-prinsip Khawarij, yaitu memberontak kepada penguasa. Nah, ternyata dia berhasil dalam kejahatannya, berhasil dengan sekian ribu orang menggiring orang-orang untuk melakukan demonstrasi, ya, berdemo di Madinah di sekitar rumah Uthman radhiyallahu anhu. Sampai waktu itu diterangkan sempat mereka pulang, ya, ya, intinya itu Uthman hanya memilih keluarga sendiri dalam tugas-tugas kepemerintahan. Uthman menzalimi sahabat Ammar bin Yasir. Uthman dalam masalah apa istilahnya korupsi dan sinisnya. Semua itu tuduhan yang tidak benar dan telah dibahas oleh ulama. Bahkan Uthman sendiri ketika itu berpidato menerangkan. Sempat mereka pulang. Di waktu yang lain diprovokasi lagi. Sampai akhirnya mereka datang dan dengan berbagai macam skenario, termasuk salah satu skenarionya adalah memalsukan surat atas nama Uthman, yaitu perintah untuk membunuh fulan, 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 padahal ini surat palsu. Akhirnya mereka datang lagi, menguasai masjid dan bahkan menguasai rumah Uthman, dan sampai masuk ke rumah Uthman radhiyallahu anhu dalam keadaan Uthman sedang baca Quran dan berpuasa. Mereka berusaha membunuh, sempat diingatkan oleh Uthman tapi gak mempan. Akhirnya salah satu dari mereka melukai Uthman. Ketika itu istri beliau pun berusaha membela dan ditebas tangannya sampai putus. Nailah radhiyallahu anhu. Ya, istrinya putus tangannya, Uthmannya terbunuh. Ya, si pembunuh ini menancapkan pedang di dada Uthman sambil diayunkan. meninggallah beliau radhiyallahu anhu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, lihat bagaimana praktek teror ini berlangsung karena apa? Karena pemikiran. Karena suatu pemahaman, karena suatu ideologi kalau bahasa sekarang, suatu pemahaman dan keyakinan yang ditanamkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini irhabul fikri, teror secara pemikiran. Sampai akibatnya terbunuhnya Uthman radhiyallahu anhu. Nah, ini menjadi penerus dari apa yang sebelumnya disebutkan oleh Nabi. Tadi telah disebutkan tentang Dzul Khuwaisirah yang mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad berbuat adillah." Kemudian akan keluar dari orang ini, yaitu orang-orang Khawarij yang kelihatannya rajin ibadah, tapi mereka tidak dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla, baca Quran tapi tidak paham. Ya, la yujawizu hanajrahum, enggak melewati tenggorokan mereka. Mulut saja yang membaca Quran, kalbunya tidak paham. Tidak mengerti ajaran Islam. Nah, ini munculnya mereka lebih banyak di zaman ini. Di akhir zaman Utsman, kemudian zaman Ali. Nah, mereka semakin menguat. Maka berikutnya, kejadian berikutnya adalah di zaman Ali. Setelah zaman Utsman, zaman Ali itu sendiri. Setelah menguatnya mereka, tentu setelah terbunuhnya Utsman ini terjadi kekacauan. Ya, di antaranya yakni apa, ketidaksepakatan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum karena ijtihad mereka. Tapi yang ingin kita soroti adalah bagaimana sikap orang Khawarij. Mereka tidak mau taat kepada Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ali dengan Muawiyah ingin menyelesaikan masalah dengan mengutus utusan, masing-masing mengutus utusan. Muawiyah mengutus Amr bin Al-As. Kemudian Ali mengutus Abu Musa Al-Ash'ari. Bertemulah mereka untuk membahas apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan problem mereka. Qadarullah, ketika itu belum ada kata sepakat sehingga masing-masing pulang. Tapi lihatlah bagaimana sikap orang-orang Khawarij. Mereka langsung mengatakan Ali telah kafir. Ali telah kafir. Kenapa kafir? Karena menjadikan manusia sebagai hakim. Lihat, menjadikan manusia sebagai penentu hukum. Padahal inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Lihat bagaimana otak mereka memahami Quran dengan seenaknya sendiri. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Terus maksudnya langsung Allah menghukum terhadap manusia. Tidak boleh kita menetapkan seseorang untuk menjadi penengah. Begitu maksudnya. Tidak ada sahabat yang memahami seperti itu. Makanya Abdullah bin Abbas datang kepada mereka. Ya. Datang kepada mereka dan menerangkan. Kata Abdullah bin Abbas di awal-awal datangnya, aku datang jitu min indi ashabi Rasulullah wa laisa fiikum minhum ahad. Saya datang dari sisi para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam dan tidak seorang pun dari mereka ada dari kalangan sahabat. Tidak seorang pun dari kalian ada dari kalangan para sahabat. Hah? Ya, jadi tidak seorang pun dari para sahabat bersama kalian, itu maksudnya. Jitu min indi ashabi Rasulullah wa laisa fiikum minhum ahad. aku datang dari para sahabat Rasulullah dan tidak seorang pun dari para sahabat ada di tengah kalian. Jadi Khawarij itu ribuan, satu pun dari sahabat enggak ada. Ya, satu pun dari para sahabat enggak ada. Kemudian diterangkan ya kepada mereka bahwa pemahaman kalian ini tidak sesuai dengan ayat Quran. Dalam Quran, dalam urusan rumah tangga, Allah memerintahkan seorang dari pihak laki-laki, seorang dari pihak istri untuk mengurus urusan suami istri. Nah, dalam urusan berburu di musim haji, ya, untuk menentukan ponis apa hukuman bagi orang yang berburu di tanah haram waktu ihram, Allah menyuruh untuk kembali kepada seorang yang adil, yang benar agamanya, yang baik, untuk menentukan apa hukumannya. Ini Quran. Ya. Sekarang mana yang lebih besar, urusan darah sebanyak ini, kelompoknya Ali dengan kelompoknya Muawiyah, ini yang lebih besar, atau urusan seekor kelinci yang diburu oleh seorang jemaah haji, atau urusan suami istri, mana lebih besar? Oh, jelas ini. Nah, baru mereka paham. Oh iya, kalau begitu kami salah. Walhasil enggak cerita, sekian ribu taubat, 4 ribu kalau enggak salah taubat, selebihnya enggak mau. Yang enggak mau ini akhirnya sampai ya mereka di nasihati oleh Ali dan disadarkan, tetap enggak sadar sampai diperangi oleh Ali. Qadarlah ada sekian orang yang lepas. Allah takdirkan, ada hikmahnya semuanya. Ada sebagian orang yang lepas. Yang lepas inilah kemudian membuat makar sampai akhirnya membunuh Ali radhiyallahu anhu. Ya, teror orang Khawarij ini. Ya, aksi fisik yang sumbernya adalah apa? Pemikiran yang tidak benar, paham yang tidak benar terhadap Ali dan yang lain. Allahu a'lam bissawab. Mungkin kita bisa lanjutkan pada waktu yang lain, insyaallah sesi yang lain, karena sudah mendekati isya, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.